Sederek kulo pamireng sedoyo, mugi ketampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang mau asih, ingkang ijinaken saben tiyang mangertosi, soho naati margi kaleresan ingkang sampun panjenenganipun damel, soho nampi karahayon ingkang sejatos, sesarengan panjenenganipun salaminyo. Sederek pepanggihan kepengker kita sampun jelentrehaken, perkawis kelahiranipun ingkang ajaib, sipat soho akhlakipun ingkang suci, piwucal-piwucalipun ingkang ngiramaken, kuwaosipun ingkang ageng, ugi sebatan-sebatan ingkang dipun sandang, lan ugi tanglet pemanggis derek kalis doyo kasunyatan punika. Pramila dinten samangke, wonten gangsal pitakenan penting malih, ingkang cobi kawula paringaken dhateng sederek perkawis Yesus Kristus. Ingkang sepindah, punapa pepanggis sederek perkawis sedanipun Yesus, punapa sederek mangertos, wonten pundi, kados pundi, soho kapan panjenenganipun sedo, jujur, kita sedaya mboten mangertos perkawis punika. Ananging Yesus mboten kados kita, panjenenganipun mangertos, ing pundi panjenenganipun badhe sedo, lan ngendikaaken perkawis punika kanthi terbuka, njih ing Yerusalem. Ugi perkawis kados pundi panjenenganipun badhe seto, sampun ngendikaken langkung rumiyin. Yesus ngendikan mekaten dhateng pendherekipun. Podho titenono, kita saiki podho lunga menyang kutha Yerusalem, lan kabeh sing wis ditulis dening para nabi bab putrane manungsa bakal kelakon. Panjenengane bakal dipasrahke marang wong sing dudu bangsa Yahudi, lan bakal disawenang-wenang, disio-sio lan diidoni. Panjenengane bakal disiksa lan disedani, nanging ing dina katelune panjenengane bakal wungu maneh. Yesus ugi ngendikan langkung rumiyin, kapan panjenenganipun badhe seda. Injih, sesarengan ing dinten tiang Yahudi nyembelih cempe kurban kangge riyaya Paskah. Ing dinten kala wau panjenenganipun badhe seda dados cempening Allah, dados kurban penebus dosanipun donya. Sedanipun Almasih benten kalian pejahipun sinten mawon karana panjenenganipun piyambak ingkang milih seda. Panjenenganipun ngentikan mekaten, ora ana wong siji wae kang rebut nyawaku, nanging tak ulungake miturut karepku dhewe. Aku kuwasa ngulungake lan kuwasa ngukup maneh. Yesus mboten nate damel dosa. Punika sebabipun panjenenganipun saged uwal saking pati, saged mawon panjenenganipun wangsul dhateng swargi tanpa kedah nglangkungi seda. Ananging Yesus milih seda wujud ketaatanipun dhateng Allah lan katresnanipun dhateng tiang dosa. Yesus maringaken nyawanipun, mendelaken manungsa maku ing kajeng salib, sedaya namung kangge kepentingan kita. Isa Almasih seda supados wonten pangapuntening dosa lan jamin swargi kangge kita. Antawis 700 taun saderengipun Almasih rawuh dhateng donya, Yesaya nabinipun Allah mbeberaken sebabipun penebus kedah seda kanthi wicanten. Satemene enggone ditatoni kuwi marga saka dosa kita, lan marga saka piolo kita panjenengane dikebuki. Paukuman sing disandang ing sarirane kuwi sing nekakake keselamatan kita, lan bilur-bilure kuwi sing marasake kita. Kita kabeh iki kaya wedhus sing ketriwal, saben wong lakune nuruti karepe dhewe. Nanging paukuman sing sejatine kanggo kita kuwi ditempahake dening Allah marang panjenengane. Sederek lan kula punika alasan Mesias kedah seda. Panjenenganipun punika pangen ingkang sae, lilo masraken nyawanipun kangge mendo-mendonipun. Mboten wonten manungsa ingkang pecah kados panjenenganipun. panjenenganipun unik ing antawisipun manungsa sanesipun. Lajeng pitakenan kaping kalih, punapa pemanggis derek perkawis kamimpanganipun saking pati, njih wungunipun, Yesus seda lan disareaken. Para mengsahipun, ngreka daya kangge njagi kuburipun, kanthi nutup kalih selo ageng. Tiang jagi dipanggenaken kangge njagi kubur. Nanging sedaya reka daya mboten saged ngalang-alangi Yesus wungu saking antawisipun tiang pejah. Yesus wungu saking antawis tiang pejah ing dinten kaping tiga, lan manggi para penderek pun langkung saking kang salatus tiang. Tiang-tiang wau sami ningali nyepeng lan nedo sesarengan panjenenganipun sak sampunipun wungu. Panjenenganipun nedahaken catu ing asto, suku ugi ing padaranipun. Sederek kados kalih punapa ingkang Yesus piyambak ngendikaaken bilih panjenenganipun badhe wungu ing dinten kaping tiga lan punika dumados. Allah mungguaken panjenenganipun saking antawisipun tiang pejah kangge mbuktekaken dhateng donya bilih Allah kepareng kalih punapa ingkang Yesus tindakaken ing kajeng salib dados korban penebusan dosa ingkang sampurno saha pungkasan. Pati punika mengsah ingkang kiat, sedaya leluhur, ugi para nabi sami pecah, lan raganipun katahan ing lebetipun kubur, mekaten ugi kita mangke. Nanging panuwun dateng Allah, bile Yesus Kristus sampun ngawonaken pati, panjenenganipun juru wilujeng ingkang gesang, lan saged milujengaken manungsa ingkang sowan dateng Allah. Punapa wonten nabi ingkang pecah, lajeng wungu, lan gesang ngantos sak priki, boten wonten. Namung Isa Almasih, Yesus Kristus ingkang ngawonaken kubur, panjenenganipun gesang ngantos sak menika, saengga karana panjenenganipun tiang-tiang pitados boten ajrih kalih pati. Pecah malah badhe manggihaken kita kalih panjenenganipun. Yesus saestu-estu benten kalian manungso, boten wonten tandinganipun ing donya saha swargi. Dados punapa pemanggis derek perkawis setanipun Yesus? Pitakenan ingkang kaping tiga, punapa pemanggis derek perkawis mikratipun Yesus dateng swargi? Sak sampunipun wungu antawis sekawan dosa dinten, Yesus manggi dateng poro penderekipun. Lajeng ngendikaaken salam pepisahan. Mikrat dateng swargi lenggah ing sisih tengenipun Allah. Ketunggaling pakurmatan nedahaken, pilih Yesus langkung ageng tinimbang malaikat, poro nabi lan sedaya manungso. Punika ingkang dingendikaken dening kitab suci. Allah banget anggone banjur ngluhurake panjenengane lan maringi asmo marang panjenengane ngungkuli sadengaing jeneng supaya ana ing asmane Yesus samubarang kang ana ing langit lan kang ana ing bumi lan kang ana ing sangisore bumi padha sujud lan saking ilat padha ngakonono Yesus Kristus iku jumeneng Gusti mrih kaluhuraning Allah Sang Rama. Sederek, Yesus panci benten saking sanesipun lan boten wonten bandinganipun. Taksih wonten hubunganipun kalih perkawis punika. Pitakenan ingkang kaping sekawan, punapa pemanggis derek perkawis rawuhipun malih dateng donya? Yesus Almasih badhe rawuh malih wonten donya. Sanes Yesus piyambak ingkang ngendikan, nananging ugi dicantenaken dening para nabi saha malaikat. Sedaya penderek Yesus ingkang setya ngrantos rawuhipun. Wektal panjenenganipun rawuh, Yesus badhe mbeta penderekipun dateng swargi lan ngadili donya kanthi keleresan saha mrintah donya. Panjenenganipun badhe tatos raja donya saha mrintah antawis 2000 taun ngantos sedaya mengsahipun kawon ing ngandhap sukunipun. Nggih, panjenenganipun sampun badhe rawuh lan wektal wau sedaya lati ngakeni panjenenganipun rajaning raja Gusti sedaya Gusti. Panjenenganipun badhe rawuh lan sederek badhe jumeneng ing ngajengipun Sang Hakim Agung. Wektal sederek ing ngajengipun panjenenganipun badhe tanglet dateng sederek. Sopo aku miturut kowe? Punapa jawaban sederek? Menawi sederek jawab, kula pikir panjenengan punika salah setunggaling para nabi. Mila panjenenganipun bari tanglet. Punapa alasan sederek mboten pitados kalih pangandikanipun perkawis panjenenganipun piyambak utawi ingkang sampun diserat dening para nabi bilih Yesus punika putra Allah ingkang badhe rawuh saking swargi lan namung panjenenganipun punika juru wilujeng. Sinten ingkang badhe rawuh kangge marintah? Ibrahim, Musa, Daud utawi nabi-nabi sanes punapa badhe wangsul malih lan merintah? Mboten, namung Yesus ingkang badhe rawuh kangge merintah. Panjenenganipun badhe dados hakim, saya paningal badhe ningali lan sami sumuyut lan saben lati ngakeni Yesus Kristus punika Gusti. Allah piyambak negesaken kalersan wau kanthi mungokaken panjenenganipun saking antawisipun tiang pecah. Lajeng pitakenan ingkang pungkasan, punapa pemanggih sederek babakan tuntutan panjenenganipun inggih Yesus dateng sederek, utawi punapa ingkang kedah sederek damel, Gusti Yesus ngendikan, "He para wong kang kesayahan lan kamomotan, padha mreneo, aku bakal gawe ayemmu, pasanganku padha tampanono ing pundakmu, lan padha ngeguruo marang aku, awit aku iki alus lan lembah manah, satemah kowe bakal padha oleh ayeming nyawamu." Wektal sak mangke panjenenganipun ngundang sederek. Wektal panjenenganipun nimbali penderekipun ingkang wiwitan sedaya ninggalaken sedayanipun kangge nderek panjenenganipun. Punika ugi ingkang dipun kersakaken kangge sederek. Ingkang dimaksudaken ing mriki nggih masrahaken sedaya pikesangan sederek lan maringaken panggenan utawi wonten gesang sederek kapanjenenganipun pitados soho nampi Yesus dados juru wilujeng soho Gusti. Punika kasunyatan ingkang kita panggihaken wonten ing sedaya ingkang sampun kawulo aturaken bilih Yesus benten kalih sedayanipun. Wonten ing kelahiranipun, karakteripun, pelatosanipun, mekratipun dateng swargi, rawuh malih dateng dunya kanthi kuwaos kangge ngribah manah anak keturunan Adam. Panjenenganipun kesang ngantos sak priki lan sesarengan kalih tiang ingkang pitados. Sederek, Yesus kagungan kuwaos kangge ngapunten dosa lan paring sederek gesang enggal ingkang dikebaki kalian hubungan ingkang celak kalih Allah selaminyo. Yesus saged nyucikaken mana sederek ing kuwaosipun Roh Suci. Nanging kuncinipun sederek kedah pitados lan manggenaken pangajeng-ajeng dateng panjenenganipun soho pangorbananipun. Sederek pamireng, punapa sederek sampun nimbali Gusti, punapa sederek sampun nampi kamirahipun, njih kawilujengan, utawi sederek taksih usaha piyambak, supados wilujeng saking paukuman dosa, Allah tepang mana sederek. Agni pilih sederek tiang dosa, lan sampun sak pantesipun nampi paukuman. Salajengipun ngaturaken raos panuwun karana Allah sampun ngutus juru wilujeng ingkang suci kangge nanggel kasangsaran gantos sederek. Dinten sak mangke punika program pungkasan saking pasinaon kita neliti margining karahayon saking kleresan ayat-ayat kitab suci tumuju kawilujengan. Kawula ngaturaken sugeng pepisahan kanthi pandonga ingkang endah dateng Gusti saking Sabtu Allah. Allah kang mung siji, pamarto kita, margo tining Yesus Kristus, Gusti kita, iku kang sayugya sinaosan kamulyan, kaluhuran, kasantosan, sarto pangwaos, sadurunge dumadining jaman, saiki, sarto nganti ing selawase. Amin. Menawis derek wonten pitakenan, babakan punapa ingkang sampun kita sinaoni punika sumangga sederek saged ngubungi kawula ing nomor 081333777386 saged SMS ugi saged ngelanggungi WA. Matur nuwun.